барадой.
Вітаю, шановні. Сьогодні 18 жнівня. Тут Алесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Вадим Мулерман, Карлос Сантана разом з Everlast'ом, а так само гурти The Move, Label, Земляні, Foreigner, Man at Work, Halloween, The Slaughter. Долучайтеся. 18 жнівня 1938-го у Харкові народився Вадим Мулерман, советський естрадний співак, народний артист РСФСР і заслужений артист України. Перший виконавця пісень «Лада», «Трус не іграє в хокей», «Как хорошо бути генералом», «Приснилось мені» до шерегу інших. До кінця 60-х годів Вадим Мулерман став одним з самих відомих і популярних виконавців ліричної і громадянської советської пісні.
Железный звон кольчуги, под железный звон кольчуги, на коня верхом садясь. Ярославне в час разлуки, Ярославне в час разлуки, говорил, наверное, князь. Хмуриться не надо, Лада, хмуриться не надо, Лада, для меня твой смех награда, Лада. Даже если станешь бабушкой, все равно ты будешь ладушкой. Для меня ты будешь ладушкой, Лада. Нам столетия не преграда, нам столетия не преграда. И хочу я, чтоб опять позабытым словом Лада, позабытым словом Лада, всех любимых стали звать. Хмуриться не надо, Лада, хмуриться не надо, Лада, для меня твой смех награда, Лада. Даже если станешь бабушкой, все равно ты будешь ладушкой. Для меня ты будешь ладушкой, Лада. Половинки пестрых радуг, половинки пестрых радуг, сложим мы назло дождям. Мы умножим нашу радость, мы умножим нашу радость и разделим пополам. Хмуриться не надо, Лада, хмуриться не надо, Лада, для меня твой смех награда, Лада. Даже если станешь бабушкой, все равно ты будешь ладушкой. Для меня ты будешь ладушкой, Лада. Даже если станешь бабушкой, все равно ты будешь ладушкой, для меня ты будешь ладушкой, Лада.
Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубовець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Ми працягваем гартаць музычны каляндар сёння 18 жнівня. У такі ж день 1943-го народився Карл Уэйн, імя при народженні Колін Девід Тулі, британський співак і актер, найбільш відомий у якості вокаліста і гітариста гурта The Move у кінці 60-х. Гэтий гурт був утворений у 66-м годзе і виконував пауэр-поп з элементами арт-року і психоделії американського заходнього узбярэжжа. При гэтым The Move опинулися лепшай і найважнейшай з британських команд, так і не пробившися на американський ринок. Наприканці 60-х 70 сингл «The Move» уваходзілі ў першую десятку британскіх сингл-чартаў. Найбольшы поспех меў сингл «Blackberry Way», які ў 68-м падняўся на вяршыню хіт-параду. Неўзабаве паслухаем. Але, як мне падаецца, варта адзначыць, што ў 72-м годзе «The Move» трансфармаваліся ў «Electric Light Orchestra», але гэта было ўжо без Карла Уэйна. Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 18 жніўня 1945-го нарадзілася Сара Дэш, амерыканская спявачка і актрыса, найбольш вядомая як удзельніца жаночага вакальнага гурта «La Belle». Гэты гурт яшчэ вядомы пад шыльдай «Patti LaBelle and the Bluebells». Самай вядомай песняй гурта з'яўляецца «Lady Marmalade», якую усе вы добра ведаеце, а калі не ведаеце, дык слухайце. А што тычыцца Сары Дэш, дык яна зрабіла кар'еру ад спявачкі да аўтара песень ды акампаніятара для «Rolling Stones» ды «Кіта Рычардса». У той самы дзень, што і ўзгаданая Сара Дэш, 18 жніўня 45-га нарадзіўся Владзімір Мігуля, савецкі і расейскі кампазітар і спявак, аўтар шматлікіх папулярных песень, якія ўваходзяць у рэпертуар Сафіі Ратару, Міхаіла Баярскага, Мікалая Карачанцава, а таксама гуртоў «Земляне», «Самацветы», «Пламя» ды іншых выканаўцаў. Владзімір Мігуля заслужаны дзеяч мастацтваў РСФСР, лаўрэат усесаюзных і міжнародных конкурсаў, а таксама 14-разовы лаўрэат фестывалю «Песня года». Бадай адзін з самых вядомых твораў Мігулі «Трава ў дома», адна з найбольш папулярных песень гурта «Земляне».
в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грустим мы о земле, она одна. А звезды тем не менее, а звезды тем не менее, чуть ближе, но все так же холодны. И как часы затмения, и как часы затмения, ждем света и земные, видим сны. И снится нам не рокот космодрома, не эта ледяная синева. А снится нам трава, трава у дома, зеленая, зеленая трава. Путями неизбитыми, прошит метеоритами простор. Оправдан риск и мужество, космическая музыка, вплывает в деловой наш разговор. Какой-то дым тематовой, земля в иллюминаторе, вечерняя ранняя заря. А сын грустит о матери, а сын грустит о матери, ждет сына мать, а сыновей земля. И снится нам не рокот космодрома, не эта ледяная синева. А снится нам трава, трава у дома, зеленая, зеленая трава.
Бородой. 18 жніўня 1950-го нарадзіўся Дэніс Эліот, брытанскі музыка, найбольш вядомы як бубнач амерыканскага гурта Foreigner, дзе граў з 76 па 91 год. Пазней стаў прафесійным скульптарам. Што тычыцца Foreigner, дык іх першыя 6 альбомаў сталі мультыплатінавымі. Усяго ў свеце было прададзена звыш 70 мільёнаў копій іх альбомаў. Некаторыя музычныя крытыкі мяркуюць, што менавіта Foreigner варта лічыць ні больш ні менш заснавальнікамі hard and heavy і soft металу. 98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берастебелая Подляска, так само рация.com. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 18 жнівня 1957-го народился Рональд Грэм Страйкерт, ти просто Рон Страйкерт, австралийский музыка, наибольш вядомы у якости гитариста, вокалиста, автора песен и одного из основальников гурта «Man at Work». Гэты гурт дамогся прызнання ў пачатку 80-х. Іх музычны стыль спалучаў элементы новай хвалі і рэгі. Да таго ж, Man at Work застаецца адзіным аўстралійскім калектывам, сінгу якога займалі першыя месцы і ў США, і ў Вялікабрытаніі. Дэбютны альбом Business as Usual займаў першае месца па продажах ў США на працягу 12 тыдняў, а песня Down Under, акрамя камерцыйнага поспеху, была абраная неафіцыйным гімнам аўстралійскай каманды на Кубку Амерыкі 83-го года.
Traveling in a freighter combi on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Can't you hear, can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. Buying bread from a man in Brussels. He was 6'4" and full of muscle. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land down under. From Peter's flow and mentioned her. Can you hear the thunder? You better run, you better take cover.
Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыё рацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 18 жніўня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1964-го нарадзіўся Андрэас Дэрэс, ці Энді Дэрэс, нямецкі музыка, які з 94-го года і па цяперашні час з'яўляецца вакалістам вядомай паўэр-метал каманды «Хэллоуін». стаў больш чым удалай заменай папярэдняму фронтмену Міхаэлю Кіскі, не толькі як вакаліст, але і як цудоўны аўтар песень. Яму належаць такія хіты як Forever and One, Before the War, Time, Immortal, If I Could Fly, Don't Stop Being Crazy, Mrs. Good, ды іншыя. Харызматычны фронтмен дапамог гурту вярнуць згубленую ў пачатку 90-х славу. Да таго ж, Энді Дэрэс уладальнік гішпанскай студыі Miss Ueno, дзе ў апошнія гады і запісваюцца Хэллоуін. Беларуская радыёрацыя, Алесь Дубавец, праграма «Кола дзён з барадой» вывучае музычны каляндар з закладкай на 18 жніўня. У такі ж дзень 1967-га нарадзіўся Блас Элаяс, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бубнач у хард-рок гурце «Слоутер». У якасці акцёра апынуўся ў фільме «Рок-зорка», згуляўшы там бубнача гурта «Blood Pollution» Донні Джонсона. Што тычыцца «Слоутер», дык гэты гурт ствараўся ў 88-м годзе з намерам спадабацца самай шырокай аўдыторыі, гэта значыць аматарам поп-музыкі, і рабіў акцэнт на запамінальныя мелодыі. Першыя два альбомы калектыву выдатна прадаваліся, але потым музыка гурта выйшла з моды, прыйшла хваля альтэрнатыўнага року і густы публікі змяніліся. Yeah. Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо з больш-менш прыкметных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 18 жніўня 66-га The Doors падпісалі кантракт з Electra Records на выпуск 7 альбомаў, а ў такі ж дзень 82-га 4 ліверпульскія вуліцы былі названыя ў гонар сваіх легендарных землякоў: Джон Леннон Драйв, Пол Маккартні Вэй, Джордж Харрысон Клоуз ды Рынга Стар Драйв. 18 жніўня 1969-го нарадзіўся Everlast, сапраўднае імя Эрык Шроді, амерыканскі рэп-выканаўца і аўтар песень ірландскага паходжання. Асноўны напрамак творчасці – змешванне рэпу, акустычнага року і кантры. У перыяд з 91-го па 96-й з'яўляўся лідарам даволі вядомага гурта House of Pain. У 2000-м сумесна з Карласам Сантанай атрымаў грэмі ў намінацыі «Лепшае вакальнае рок-выкананне дуэта альбо гурта» за кампазіцыю «Put Your Lights On». Гэтай песні і развітваемся. Трымайцеся. Hey now!